Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Iubiți credincioși și Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi ne descrie săvârșirea unei minuni mai deosebite, săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, ca nume tămăduirea sau vindecarea fiicei femeii cananiene. Noi mai auzim această pericupă, mai ales cei care veniți la Sfântul Maslu, la Maslu. Fiindcă este una din cele șapte evanghelii care se citesc la Maslu, fiind vorba de o vindecare minunată, de o tămăduire minunată și știți că Maslu este slujba prin excelență de tămăduire de boli sufletești și trupești. O femeie cananeancă din ținuturile Tirului și ale Sidonului, ne spune Sfânta Evanghelie, în partea de nord-vest a Țării Sfinte, două cetăți foarte importante, cunoscute ca făcând parte din așa zisa Fenicie de altă dată, Siro-Fenicia împreună cu Siria, și care erau cetăți foarte dezvoltate din punct de vedere economic, însă erau păgâne. Aici locuiau cananiții, adică strămoșii unui nepot de-a lui Noe, Canaan. Și erau politeiști, se închinau la zei. Erau cinstitori, poate de Dumnezeu, dar în forma aceasta degradantă sau în forma aceasta greșită. Baal și Astarte erau principalilor zei la care se închinau și pe care, sigur, auzim sau învățăm în istorie. O femeie care nu avea nimic cu iudeii. Iudeii considerau pe toți cei de altă rasă, de alt neam decât ei, câini. Așa cum vedem și în Evanghelie. Acești păgâni care orbăcăiau în întunericul neștiinței și a necredinței erau socotiți de evrei drept câini. Iată, Mântuitorul merge în aceste părți, în părțile Tirului și ale Sidonului. A vrut să fie o călătorie mai necunoscută, fără să fie prea publică, dar lumea a aflat și a venit la el să se tămăduiască de nepotințele lor. A venit o femeie care l-a rugat pe Mântuitorul nu pentru sine, ci pentru fiica ei. Fiica ei era rău chinuită de un diavol. Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. Era, cum spunem noi, în termeni bisericești, era drăcită. Vedeți, evangheliștii fac foarte mare deosebire sau cei care erau posedați de diavolul erau îndrăciți și le spune pe nume, îndrăcitul din ținutul gadarenilor sau cei doi îndrăciți din ținutul gadarenilor sau alții care au fost vindecați de Mântuitorul. Nu trebuie să confundăm orice boală nervoasă, o astenie, o nevroză, ceea ce se întâmplă foarte des. Citeam undeva într-o statistică că 40% din români sunt bolnavi de neurastenie, ceea ce mi s-a părut exagerat, dar așa o fi, datorită neputințelor și sărăciei în care trăim, e posibil și să fie așa. În comun, numai atunci se îmbolnăvește de așa ceva când nu are ce trebuie. Ar fi tragic dacă ar fi așa, ca un popor să fie bolnav de nervi în măsura aceasta. Deci îndrăciți erau cei posedați de diavol și ne descrie Sfânta Evanghelie cu luxul de amănunte. Erau ținuți în fiare, în obezi, în lacăte, urlau, țipau, nu țineau hainele pe ei, trăiau pe morminte, cum știți, erau periculoși, îmbrăcați rânțeros, oameni pe care Duhul îi mâna acolo, Duhul cel rău, îi mâna o nevoiește. Dacă vorbește astăzi în public, în fața așa zisilor intelectuale noștri, zâmbesc așa și tăiau în bășcălie, cum ar zice. Ce e îndrăcire? Ce există diavol? Ce există drag? Asta e o imaginație a oamenilor. Doamne ferește să fie așa! Doamne ferește să fie așa, fiindcă cei care ați avut ocazia să vedeți un om îndrăcit, vă dați seama ce înseamnă să fii îndrăcit și înseamnă un om care are o astenie, o nevroză și așa mai departe, o boală de oboseală mitală, o boală de sperietură și așa mai departe, care, a căror cauze le știm și cu timpul se duce, așa spun medicii. Nevroza vine și pleacă, vine și pleacă. O dată, două ori, mai multe ori, de multe ori singură dată și așa mai departe. Deci nu este o simplă boală de nervi, ci era posedarea de către diavol. Ați văzut copilul lunatic, cum îi se spunea, și a cădea în foc și în apă. Era, putea să moară oricând. Nu era o boală de... Era o posedare diabolică, care e cu totul deosebită. Așa, cei care n-am văzut ce înseamnă un om posedat, nu ne putem imagina. Iată, așa era fata și mama era disperată. Probabil cheltuise, sigur, săraca tot felul de averi prin doctorii timpului și a venit la Iisus ca la ultima speranță. Știa că era de putere să o facă sănătoasă. Și care dintre noi n-am alergat oriunde auzim că se poate vindeca cineva, mai ales pentru copil sau pentru cineva drag dintre cei ai noștri. A venit la Mântuitorul disperată. Disperată în sensul că nu era o problemă simplă sau ușoară, dar cu multă încredere. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă sau pica mea este rochinuită de un diavol. Iisus vrea să-i încerce credința. S-a făcut că nu aude. Și a mers mai departe. Ucenicii din jurul lui spune, dă-i drumul că strigă în urmă noastră, ne strigă liniștea, ne zăpăcește. Păi ceva cu ea să terminăm. El atunci spune, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel, fiindcă misiunea, sigur, Mântuitorului era să vină la neamul Israel, neamul Iudeu, și de aici să se împrăște în toată lumea credința creștină. Nu vrea să arate că este potrivnic acestei idei, fiindcă l-ar fi reținit de atunci, dacă ar fi spus că oamenii pentru toată lumea. Mai târziu, Mântuitorul își dezvoltă ideile sale. Ce spune? Eu am venit pentru iudei. Nu mă dăm ce căuta la ceilalți de alte neamuri. Femeia însă persistă în rugăciune și în nădejde. Doamne, ajută-mă! Vedeți, este cea mai scurtă formă de rugăciune pe care o putem adresa lui Dumnezeu și în care cuprindem totul. Contrar de ceea ce scriem noi câte două pagini de școală ministerială la acatist, iată femeia zice numai, Doamne, ajută-mă! În ce să ajute? Ce era mai grav pentru ea? Aia era problema cea mai importantă atunci. Și Iisus îi dă altă replică, tot frumoasă, să-i măsoare treptat credința. Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale lui Israel, prima replică, și a doua, nu pot să iau pâinea fiilor copiilor și dau câinilor. Mântuitorul Hristos n-ar fi folosit expresia câine dacă ea nu era încetățenită în poporul evreu. Evreii numeau pe străini de altă religie sau de altă neam câini. Era un fel de ironie în vorba Mântuitorului. Cum să iau eu de la voi care sunteți fii și să auzi la care voi ziceți câini? Nu? Și atunci răspunsul femeii pe măsura a ceea ce spune Mântuitorul. E o gradare extraordinară a încercării credinței. Doamne, și câine mănâncă din fără de care cade la masa suferinților. Iată, accept și această denumire de câine, această jignire de câine, dar numai dă și mie o fărâmitură din ce cade de la masa acestor stăpânitori, acestor boieri, nu? De la masa iudeilor. Și atunci, dată, Iisus se ia ce credință puternică are această femeie. O femeie mare este credința ta, fie ție cum voi ești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Sunt evanghelist, Matei istorisește această minune cu lux de amănunte, însă Sfântul Marcu ne mai dă un amănunt. Că s-a întors acasă femeia, mama îndurerată, și a găsit fata în pat dormind. Chiar așa scrie în Evanghelie. Deci se tămăduise, se vindeca, se liniștise. O minune, iubiți credincioși, în care învățăm atât de mult și o repetăm în fiecare an și scoatem de neamă învățături foarte frumoase, fiindcă nu e o simplă minune. Iată, Hristos învățește o minune pentru cineva care este în afară de legea iudaică, în afară de neamul iudeu, la străini, arătând prin aceasta că învățătura creștină nu e limitată numai la popor de evreu, ar fi fost Dumnezeu nedrept dacă ar fi mântuit în istorie numai poporul iudeu. A fost poporul ales ca să păstreze ideea de Dumnezeu și de monoteist, dar numai dacă l-ar primit pe Mântuitorul, aveau poate o poziție, să spunem, privilegiată, dar creștinismul sau Mântuitorul a venit pentru toată lumea. De aceea întâlnim atâtea minuni săvârșite de Mântuitorul în afara granițelor poporului Israel și în afara neamului Israel. Iată, asta e o primă constatare pe care o tragem din Evanghelia de astăzi. În al doilea rând, ne impresionează foarte mult această femeie cananeană. O femeie care are intuiția lui Dumnezeu. Vede că cel care a venit și iată, modifica ei este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și are certitudinea că va fi cel care va izbăvi fata ei de boală. Ce mai impresionează la această femeie? Credința ei în Iisus Hristos. Era o păgână, era închinătoare la idoli. Cu toate acestea, a văzut că cine poate să facă asemenea minuni așa de importante, să vindece o boală cum era aceasta a îndrăcirii, să alunge diavolul din fata decât cel care era Dumnezeu. Deci nu putea să se mai îndoiască de dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ne impresionează apoi grija femeii pentru fata ei. Iată, nu se duce să se roage pentru ea, va fi avut și ea necazuri, afară de acest necaz, va fi avut și alte necazuri, dar se roagă de data aceasta pentru fiica ei. Și spuneam și altă dată și repetăm în biserică, aproape că mai important este rugăciunea pe care o facem pentru semenul nostru decât pentru noi înșine. Mai multă valoare pune Dumnezeu și importanță de Dumnezeu rugăciune pe care o facem pentru ceilalți, pentru cei din jurul nostru. Să nu ne strângem în carapacea noastră de zgârcenie, de avarice uneori, de egoism, și să nu ne pese de cei care sunt în jurul nostru, fiindcă și ei au nevoie de ajutorul nostru. După aceea este o femeie care persistă în credință. Cum spunem noi, Mântuitorul o dă afară pe ușă, ea intră pe fereastră. Deci persistă în rugăciune și în dorința ei de vindecare a fiicei sale. Deci asta este o calitate. Că de multe ori noi credem că de la prima rugăciune care o adresăm lui Dumnezeu să ne se rezolve totul. Dacă nu s-a rezolvat, nu ne mai rugăm. Aia, păi m-am rugat, am zis odată rugăciunea. Ce? Nu mi-a ascultat rugăciunea. Ce? Nu e Dumnezeu, nu ține cu mine. Și ne lăsăm pe cupa. Și atât, ca și femeia săruitoare din, cu judecătorul cel drept, care stăruie până când acela aproape de siră, dar până la urmă ea îndeplinite rugăciunea respectivă. Deci, totdeauna este foarte important să ne punem, să avem această stăruință în ceea ce vrem să ni se împlinească, rugăciunea noastră. Ce calități mai are femeia respectivă? Se roagă, cum spunea, foarte scurt. Doamne ajută! Atât a zis, na, și rad că a fost pe la mulți doctori și a cheltuit bani, că e singurul copil, că asta e bucuria vieții lor și așa mai departe. Putea să scrie o carte întreagă despre suferințele acestei fete, felul cum o chinuiește diavolul și așa mai departe. Pur și simplu, Doamne ajută, o expresie care cuprinde în sine tot ceea ce dorim noi de la Dumnezeu. De aceea, măcar că îmi zice, cum spuneam, să ne închinăm seara când ne culcăm, să zicem măcar un Doamne ajută. Dacă nu zicem rugăciunile întregi, sau chiar în timpul zilei, sau când plecăm de acasă, sau când ne sculăm, spune Doamne ajută că m-am trezit viu în dimineața aceasta, sau Doamne ajută că am trecut și ziua respectivă. De cele mai multe ori uităm și n-am avut timp, sau eram foarte obosit și n-am avut. Un Doamne ajută și o cruce putem face oricând, în orice moment, putem zice și în gând, putem zice și pe stradă, putem zice și la serviciu, nu ne jerăm de nimeni, nu ne audinim, Doamne ajută-mă. Vă spuneam altă dată că și votul zice Doamne ajută-mă, că pleacă la fura, da? Sigur, e bine cum zicem acest Doamne ajută, nu? Doamne ajută, ca și când ne-am dăruit totul de Dumnezeu și ne-am încredințat totalul Dumnezeu, nu se ne duce să facem rău celuilalt, cuiva din semenii noștri. Iată, să spunem așa, interpretarea minunii de care am vorbit. Iubiți credincioși, această minune este foarte actuală. Pentru că o citim și o recitim, poate ne se pare la un moment dat că o zim prea des, poate că ne-am citit de ea, dar nu deloc învechită, ci mereu actuală. Și este actuală atâta timp cât vor fi părinți și copii. Totdeauna vor fi părinți și copii, totdeauna vor fi copii bolnavi și părinții îngrijorați și invers. Totdeauna vom avea nevoie și vom fi obligați să facem rugăciuni pentru semenii noștri ca să-i izbăvim din toate necazurile lor și totdeauna această vindecare minunată ne poate fi nouă pildă. Ne gândim și coborâm în societatea noastră amărâtă. Suntem creștini, cum ne place să ne lăudăm, de 2000 de ani suntem singurul popor care ne-am născut în același timp și creștini. Nu ne-am creștinat la o dată oarecare în istorie ca și celelalte popoare, ci pur și simplu ne-am născut creștini. Asta că specific poporul român și ortodox în același timp, având pretenția că sfârșit a fost o istorie frumoasă, istoria religioasă a poporului român, cu toate realizările, cu toate comorile ortodoxiei pe care le păsăm și astăzi, dar tare suntem departe de idealurile creștine. Mi-a rămas parcă așa doar mândria că suntem un popor născut creștin, că suntem un popor ortodox, că suntem o țară ortodoxă. Uneori facem dovada acestor lucruri și frumos, mă gândeam, de exemplu, atunci când a fost vorba de religia în școală, a fost o unanimitate extraordinară a poporului român, cum a fi probabil și acum la problema aceasta cu familia, cu homosexualitatea și cu aberațiile acestea, cum a fi iarăși o izumnire de învățătură morală a poporului român, care trebuie să arate că în ființa lui are rădăcini sănătoase, rădăcini creștine, principii creștine de viață, dar constatăm și lucruri extraordinar de dureroase. Această mamă, din păcate, o mamă păgână, poate fi model de mamă pentru toate creștinile noastre. Avem mame care își omoară copii în pântice. Suntem prima țară cu cel mai mare număr de avorturi. Avem mame care își lasă copiii în spitale și în tot felul de instituții ale statului, numai dovedesc să se primească. Ce fel de mame sunt astea? Le poți compara cu femeia care neancă? Nici vorbă. Deci mame denaturate, din ce au ieșit? Din creștini noștri, din poporul acesta creștin, nu? De ce au ajuns așa? Greu de spus. Avem pe urmă, tot spre rușinea noastră, un număr imens de mare, tot așa auzeam pe la mijloacele mass media, că suntem prima țară din Comuniunea Europeană care dă cel mai mare număr de prostituate în apus. Ce idealuri au femeile acestea, fetele astea care se duc acolo? Cine devine? Devine societatea? Devine mersul timpului? Devine vremurile pe care le trăim? Ce s-a întâmplat? Au uitat oarecum de faptul că sunt creștini, că au crescut într-o familie creștină și măcar de copil l-a dus mama sau bunica la biserică, s-a fi lăsat oare ateismul, comunismul, amprente atât de puternice să ne distrugă sentimentul acesta religios? Aproape că nu știm. Iată, acestora trebuie arătat totdeauna modelul femeii canadiene care arată atâta dragoste pentru copiii ei, cum ar trebui să arătăm fiecare. Nici o ființă de pe pământul ăsta nu-și lasă pui și se părăsească undeva, ci se arătează și îi încălzește și îi mută luând de în gură și de ceafă și mutându-se acolo, este mai mare dragul cu câtă duioșie și cu câtă dragoste îi cresc. Și femeile noastre lasă, se aruncă la tovăroare, la coșul. Ce fel de oameni sunt, ce fel de femei? Ne putem compara cu femeia care le neacă? Nici vorbă. Sau iată, sunteți majoritatea cei care aveți familie cum se cade, sau aveți familie cum se cade. Ne crește copiii, dar avem neșanse uneori. De ce încurajăm căsătorire, de exemplu, să nu mă acuzați de ceva aici, cu străini, neapărat cu cei din țările arabe, cei din țările asiatice, ce neapărat. Și stau câțiva ani și vor vine acasă. Am cunoscut o doctoriță îngrozită, fugind din Iordania cu un copil și lăsând altul acolo, îngrozită, ăsta este termenul de ce a putut păți acolo. Și dau seama mai târziu că n-a făcut bine, că altul trebuia să fie drumul ei în viață. Sunt mame care suferă enorm de mult de pe urma acestei întâmplări, nu? Și ce trebuie să le arătăm? Să învățăm pe copii de mici. Să ne uităm la propaganda care se face. Discutam, a fost problema cu ora de religie. S-a hotărât, s-a făcut s-au făcut formalități respective, n-a mai zis nimeni nimic, a fost unanimitate extraordinară a poporului român și acum tot trâncănesc într-una la televizor și la radio dacă e nevoie de ora de religie sau nu. Sigur că e. Sigur că e, că dacă copilul n-are nimic în sufletul lui, ce pui în locul religiei? Ce pui de sărbătarea, de slugul care iese peste tot? Programele, de copilul are programele de la televizor, că nu vezi nimic ziditor, nu vezi nimic educativ. Vezi numai femei boale tot timpul, numai cu sex, numai cu agitații de natura aceasta și atât. Păi în asta constă educația noastră, ne-a atâțat simțurile și atât, dar ceva educativ nu găbim, dar genii copiii ăștia care iau olimpiade și așa mai departe, genii acestea, de ce nu le de 100 de ori la televizor să vadă cât de deștept unui copii? Ci toate femeile acelea dezbrăcate până la greață, pentru mine greața se le vezi în felul acesta, parcă n-au niciun respect, nici nu e religie de mine. Iată, femeia care neancă ne este model. Este model și avem datoria, iubiți credincioși, și noi cât putem de mult, în ciuda posibilităților care sunt, în ciuda opozițiilor, să fim apostoli, să fim mărturisitori ai credinței noastre ortodoxe. Ne bucurăm de libertate. Niciodată n-am avut această libertate ca acum. Nu ne mai temem de nimeni. Putem să ne mărturisim credința noastră. Mereu ne punem și trebuie să ne punem întrebare. Cine învață rău biserica? De ce atâta osilitate împotriva ei? Să-mi arate cineva cine învață rău biserica. Și dacă găsim acolo niște probleme care sunt nocive pentru viața noastră și socială, și culturală, politică, dacă vrem, să ne spună și ne scoatem din programa noastră de învățământ, de predică și de catecheză. Ce ne învață rău biserica? Te învață să fii mai om, te învață să fii mai bun, te învață să fii deosebit de regnul celălalt, atunci îți dă lecție o cățelușă care înfiază un purceluș sau mai știu ce, le vedem la televizor, minunile de-astea, tot minunții și ele, nu? Sau conviețuirea dintre un câine și o pisică și așa mai departe, parcă și omul nu poate să facă așa. Omul se dușmănește și se atacă unul pe altul. Iată, trebuie să avem grijă foarte mare cu familia. În primul rând, la copiii noștri. Îi iubim, să ne țină Dumnezeu sănătoși, să ne avem nevoie să umblăm ca femeia cananeancă după medici și după medicul medicilor care este Mântuitorul Hristos, dar să-i creștem așa cum trebuie. Educația, nu uitați niciodată, se face în familie. Primii 7 ani sunt hotărători pentru cum va evolua mai departe. Niciodată să nu uitați. Bună școală, sigur că e bună, de față carte, de o școală atee, o școală care nu are frică de Dumnezeu, o școală care nu are practic niciun ideal, în care, nu știi, scoți, ați văzut acum materii importante, pe care era o parte, istoria unui neam, că dacă nu se înveți istoria, a rămas fără rădăcini, nu știi, de unde vii. Noi am învățat o istorie falsă în timpul comunismului. Acum trebuie să ne scriem, să rescriem istoria, așa cum a fost ea, nu? Cu multe, multe din lucrurile acelea eronate care mi s-au băgat în cap atunci, la vremea respectivă. Și asta trebuie să ne preocupe pe noi. Nu legea care s-a dat acum că n-ai voie să le insulți pe celălalt, că e de altă etnie sau de altă... Ai libertatea cuvântului. În asta constă măreția omului. Că poate să spună tot ce are în gând. Fără să jignești, fără să fii părtinitor, dar să spui adevărul întotdeauna. Adevărul, cum spune Mântuitorul Hristos, vă va face liberi. Iată de ce mereu repetăm această Evanghelie. o programează biserica să citească fiecare an în această perioadă, fiindcă din ea avem multe de învățat. Să nu trecem așa de ușor pe lângă lumea aceasta indiferentă la problemele religioase. Nu ca să vină la biserică sau să fie să rupă pragurile bisericilor sau să vezi că își rup mâine făcând la cruci la metanii, ci pur și simplu să aibă o apreciere justă, corectă a valorilor. Aici este problema respectivă. Nu ne interesează să vină să-i asculte pe noi în biserică, dar să fie iluminații acolo unde sunt, ca să poată aprecia, așa cum se cade, purifică. E o falsă învățătură care se predă, o falsă educație care se face astăzi. De aceea, credem că biserica este cuibul unde se învață lucrurile cele adevărate. Și să nu mă mai lungesc, încheiem aici cuvântul nostru de astăzi, cu îndemnul pe care Mântuitorul face altă dată, cu altă ocazie și cu altă minune, mergi și fă și tu asemenea ca femeia din Evanghelie, exprimându-și și credința, și stăruința, rugăciunea și nădejdea în Hristos și dragostea față de copii și de semeni. Amin.